Lietuvių katalikų mokslo akademijos penktojo suvažiavimo proga Čikagoje prie Amerikos balso mikrofoną turime svečią iš Romos, dr. Zenoną Ivinskį. Dr. Ivinskį, galėčiau tamsos paprašyti, supažindinti Lietuvos klausytojus su tamsos asmeninė veikla pastaraisiais metais. Biuras tamsa dirbė ir Vokietijoje, ir Italijoje.
Aš esu Baltų instituto, kuris vokiškai vadinamas Baltisches Forschungsinstitut, narys, kuriame lietuviai turi du narių. Be manės yra profesorius Maceina. Šitam institute man teko paskutinius dvejus metus nuo 59 metų būti vedėju. Per tą laiką tam institutui vadovaudamas užmezdžiau nemažą įvairių ryšių su įvairiomis mokslinėmis institucijomis ir suredagavau 500 su viršum puslapių mūsų metraštį, kuris išeina kas dviejų metai, vadinama Commentationis Baltici, kuriame yra keturius lietuvių pagrindinis studijus įspausdintus.
Taip ir atsijau, keli tomai yra išėję.
Iki šiol esam išleidę 7 tomus. Man yra tekę suredaguoti iš visų 2,5 tomų.
Ar klausimai, kurie liečia Lietuvą, yra kiekviename tome? Ar
tik... Kiekviename tome mes turim bent po 2-3 studijas rašytas lietuvių. Iš istorijos, iš meno istorijos, iš folkloro ir įvairiausių kitų sričių, kurios liečia lituanistiką.
Ar viena kurią kalbą leidžiam ar keliom kalbom?
Pradžioje pirmieji 3 tomai išėjo tik vokiečių kalba, bet nuo 4 tomo pradėjome spausdinti darbus ir anglų kalba. Ir pirmasis, kuris anglų kalba savo labai įdomų darbą mums pateikė, tai buvo profesorius Pakštas.
O prancūzų, italų kalbomis?
Prancūzų ir italų kalbomis iki šiol nespausdinomi. Ten yra atspausdinama tik tai baltų, lietuvių, latvių ir estų darbai. Tai iki šiol mūsų bendradarbiai, mokslininkai, tyrinėtojai buvo autoriai, kurie rašė tik tai vokiečių ir anglų kalbomis.
Dabar kaip plačia Baltijos sritį tie instituto tyrinėjimai apima, ar tik Lietuvos, Latvijos, Estijos, ar tai ir Prūsų, Suomijos ir Pomeranijos?
Ne, ne. Mes tik tai apimam humaniorą mokslus, tai yra istorija, geografija, teisė, filosofija ir taip toliau, tai, ką suprantam humaniorą vardu, rytinių Pabaltijų, Estijos, Latvijos ir Lietuvos plotų.
O Rytprūsų jau neliečiam?
Rytprūsų neliečiam.
Aha. Dabar, kiek tamsta žinai, su to darbo artimai susirišęs, man rodas, kad Vokietijai esama visos eilės institucijų, kurios tyrinėja vadinamas rytų problemas.
Taip, yra, sakysim, labai įsivystęs Herderio institutas. Herderio instituto pradžia yra Rygoje ir jis dabar yra perkeltas į Maraburgą. Šitų institutų vedėjas yra Estijos Vokietis daktaras Weiss, leidžia žurnalą Zeitschrift für Ostforschung, žurnalą rytų tyrinėjimams, kuriam yra tekę bendradarbiauti Maceinai, Reklaičiui ir man. Man, pavyzdžiui, teko rašyti platesnį studiją apie Mindaugą ir jo karūną. Paskui yra institutas ukrainiečių, yra institutas įkurtas Tübingene, vadovaujamas profesoriaus Markerto. Bendrai prie kiekvieno universiteto dabar yra rytų Europai tirti ratelį ar draugiją, yra seminarai arba institutai. Taip kad ir mūsų institutas yra suprantamas tuose rėmuose, reiškia tyrinėjimai rytų Europos, tik tais tas skirtumas, kad anų institutų dauguma, kuriuos paminėjau, yra vadovaujami vokiečių. Tuo tarpu šitas institutas yra lietuvių, latvių ir estų vadovybėje ir mes čia laisvai tyriame, laisvai valdomės, laisvai santykius mesgam, niekas mūsų tenai nekontroliuoja.
Ar Skandinavijos mokslininkai bendradarbiauja jūsų tyrinėjimuose?
Mokslininkai Estų ir Latvių, kurie gyvena Skandinavijoje, tai mums yra rašę visą eilį darbų. Šiaip jau su švedais ir su danais mes palaikome santykių siuntinėdama savo metraštį. Bet bendradarbiauti mūsų metraštį tegali tik tai lietuvių, latvių ir estų kilmės mokslininkai. Nė vieno vokiečių, pavyzdžiui, mūsų metraštį nėra rašę. Šitas metraštis yra skirtas tik tai mūsų pačių darbam.
Aha, tai aš dabar suprantu skirtimą. O Vokietijos sluoksnėse tai turbūt labai daug susidomėjimo.
O taip. Vokietijoje dabar tikrai yra daug rašoma iš rytų, respektyviai Lietuvos istorijos, sakyčiau, didžiosios kunigaikštystės istorijos darbų. Ypatingai daug jie rašo, žinoma, apie Vokiečių ordiną, bet paliečia ir Lietuvą. Pavyzdžiui, yra dabar naujos 4 monografijos apie didžiosius magistrus 14-15 amžiui. Tai, žinoma, paliečia Vytauto, jo įpėdinio ir Kazimiero laikus. Yra išleista regestai Vokiečių ordino archyvo.
Du tomai trim dalim, rodos.
Taigi, du tomai trim dalim, labai teisingai. Taigi, tie duoda daug medžiagos, netyrinėti Kazimiero laiką. Yra paskui prūsų žemės dokumentų rytinys, vadinamas vokiškai Preußisches Urkundenbuch, 3. ir 4. tomas, siekia kaip tik tai iki 1351 metų, iki magistrojų didžiojo to Vinricho Kniprodis laikų. Tai Gedimino laikai, Kestučių laikai, paliesti labai įdomios medžiagos. Paskui yra valstybinis sutartys, pradedant nuo Salyno sutarties 1398 metais, įspausdintos 2 tomus. Irgi tenai reiškučiomis galima semti medžiagos apie Lietuvą. Ir vat reikia, kad mes tyrinėtume, net kartais negalėtume prieiti prie archyvų, turime progos šitose tomose surasti to, ko iki šiol iš viso nebuvo paskelbta, ko nežinota ir kas neištyrinėta.
Dabar tamsai teko taipogi matyti Karaliaučiaus archyvus išvežtus į Vokietiją?
Mačiau, buvau tenai 3 kartus. Dabar Karaliaučiaus archyvas, kad minėta, yra Göttingene. To archyvų direktorius yra daktaras Forstreuteris, lietuvių bičiulis, ir tai palankus visiems lietuviams, kurie į tą archyvą atvažiuoja. Tai aš tam archyvį rinkau medžiagą, kaip tik tai 16-17 amžių savartai Merkelio Giedraičių laikams. Ir buvau tam archyvė tai po 1 kartą 2 mėnesių, kitą kartą po kelias savaitės.
Ar kiek tamsiai žinoma, jiem pavyko ištis archyvą išvežti ir dalis pasiliko?
Yra kai kas dingi, yra tarpų tokių. Pavyzdžiui, Hercogo Albrechto, to paskutinio magistro ir pirmojo prūsų kunigaikščio laiškų nuorašai ir ištisi tomai. Tomai, eini, ir staiga vieno tomo nėra. Ir kaip tik tai tokio tomo svarbaus nėra, kuris liečia ot mums Zigmanto senojo laikų galą. Bekraustant yra dingi, arba kaip archyvo direktorius man aiškino, buvo laikinai paskolinta. Ir staiga buvo viskas evakuojama ir iš tų skolintojų tie tomai nebuvo gražinti. Bet į tą archyvį yra patekti tokie dalykai, tai savotiško keliu, kai pavyzdžiui paskutiniojo Klaipėdos Seimelio protokolai.
Kurio Klaipėdos Lietuvos
Respublikos? Lietuvos Respublikos Klaipėdos Seimelio paskutiniųjų metų protokolai. Ir vienas vokietis rašo disertaciją dabar, kaip veikia Klaipėdos Seimelis ir kokie buvo lietuvių vokiečių santykiai pagal Klaipėdos Seimelio protokolus.
Dabar tamsai tenka daug tyrinėti ir Vatikano archyvus, aš manau, kad apie tai paskaitoj jau paliesit rytoj, bet gal keli žodžius dabar galėtum pasakyti, ar yra daug da nepaskelbtos Lietuvą liečiančios medžiagos?
Su Vatikano archyvu galiu pasakyti yra taip, kai atvyksta lietuvis į jį tyrinėti, kaip su skrusdelyti, kuris stovi prie didžiausio skrusdelynų krūvos. Rausiesi mažoje vietelėje kur nors, tam tikrame laikotarpį, tyrinėjai atskirus asmenys, chronologiškai prieš tą periodą, bet žinom, viso archyvą ištyrinėti negali. Man tenka Vatikano archyvį dirbti nuo 1949 metų galų, bet aš turiu pasakyti, iš 250 to archyvo fondų, tesu šiek tiek pažinis tik tai keliasdešimts. Dabar tame archyve dar sėkmingai dirba ir kiti istorikai, kunigas Krasauskas, paskui kunigas Jatulis, kunigas Rabikauskas, Gregorianus universiteto profesorius. Man yra malonu konstatuoti, kad po šitos pirmosios pradžios, kada eilė metų tik vienintelis lietuvis te buvo tame archyve dabar, po tą archyvą jau vaikščioji 4-5 lietuviai, kurie renka medžiagą. Mes išleisim kaip tik dabar, jau ir galutinai spaudai paruošta Lietuvos viskupų reliacijas. Didelis 600 puslapių spausdintų bus tomas, jeigu dar rodiklis ir įvada pridėti 700, kuris bus tikrai didelis įnašas Lietuvos kultūros ir Lietuvos bažnyčios istorijai.
Ar tai bus fotografijas būdu, ar nurašyta jau?
Ne, tai yra tekstai nurašyti, patikrinti. Fotografijų gal duosim tik tai vieną antrą pavyzdį, kad parodyti, kokią rašyseną tie visi dokumentai yra surašyti. Dabar... Tekstai yra paruošti, perrašyti mašinėlį ir patikrinti dar kartą iš originalo.
Ar bus kokių pastabų, ar tai vietovardžių
aiškinimo? Bus pastabų, taip, ot kaip tik tai galiu šitą paaiškinti. Kiekvienoje vietoje, kur sutinkama kokia pavardė, ar kokia minima data, ar koks faktas, kuris plačiau nežinomas, ar vietovardys, apačioje mes padarėme paaiškinimus.
Kurį laikotarpį tie dokumentai lies?
Šitie dokumentai lies laikus nuo 17 amžiaus pradžios, konkrečiai kalbant nuo 1604 metų, iki pat Valančiaus laikų. Tai yra viskupų reliacijos, jų pranešimai Romai apie savo viskupijos, bažnyčių ir taip toliau padėti. Įvadė, kuri teko man rašyti, yra paliesta Lietuvos ir Romos kurijos arba Vatikano santykiai nuo seniausių laikų, nuo Mindaugų laikų.
Kuria kalba ten visas įvadas parašytas?
Ot, įvadas ir viskas yra rašoma lotynų kalba, kad galėtų pasinaudoti visas mokslinis pasaulis. Bet mano įvadas bus išverstas lietuviškai, kai kas iš tų minčių jau yra paskelbta suvažiavimo darbų ketvirtajam tome.
Dabar teko skaityti tamstos rašinių apie Mindaugo koronacijos problemą. Ar galėtum dabar pasakyti, ar teko užtikti archyvose nuo jos medžiagos, kuri nebuvo paskelbta dar, nenagrinėta, deja, iš to laiko tarpio?
Deja, nieko naujo nėra. Viskas, kas apie Mindaugą yra žinoma, yra paskelbta jau ar Teinerių, ar kituose žinomuose dokumentų rinkiniuose. Mes galim tik teikti naujas interpretacijas, taigi naujus aiškinimus. Taip, kaip mes nieko naujo negalim pasakyti, sakysime, yra Tannenbergo data 1410, bet mes galim tos pačius šaltinius naujai interpretuoti, kaip, taip kaip tamsta, vat, panas Jurgėlan, davėti kai kur visai vykusių pataisimų lenkų aiškinimų, kur jie visiškai klaidingai yra įvertinę Vytauto vaidmenį. Mes, taip sakant, galime suteikti tik naujų interpretacijų, taip čia yra ir su Mindaugu. Aš stengiausi iš visų jėgų, ką nors naujų rasti, nieko nėra.
Tai labai ačiū, daktarė Javinski.
Dėkuoju.
Dabar tas Baltijos institutas, ar tai yra vokiečių įstaiga, ar tarptautinė?
Kai tas institutas buvo kuriamas, tai buvo numatyta, kad jisai bus finansuojamas ir vokiečių kultūrinių institucijų, ir baltų organizacijų. Bet po kelių metų praktikos pasirodo, kad baltų organizacijų finansinė padėtis yra silpna, taip kad praktiškai dabar per paskutinius kelerius metus institutas buvo išlaikomas vokiečių.
Ar esama mūsų klausimo kokį nors institutų Švedijoje ar Skandinavijoje?
Nėra. Man teko būti pernai vasarą tarptautiniam istoriko kongrese ir skaityti tenai paskaitą Upsaloje ir paskui Stokholme, ir turėjau progos susipažinti su daugumą lietuvių gyvenančių Švedijoje, tokių, kurie domisi moksliniais klausimais. Tai pastebėjau, lietuviai ten jokių mokslinių institutų neturi.
Bet ten berods yra tyrinėjama ta medžiaga, kurią švedai 17 ar 18 šimtmetį iš Lietuvos Lenkijos buvo išvežę.
Labai sėkmingai šitoj srity, man atrodo, dirba pulkininkas Urbonas. Bent aš sprendžiu iš to, kiek jis yra paskelbęs karyje straipsnių apie švedų lietuvių karą 17 amžiaus pradžioje, apie švedų išgabentas vėliavas, apie kautynės Tiskližovo 18 amžiaus pradžioje. Šitus darbus skaičiau ir mačiau, kad pulkininkas Urbonas patiekė naujos iki šiol nežinomos medžiagos ir kad jam yra prieinama tas, kas iki šiol lietuvių nebuvo tyrinėta.
O šiaip švedų mokslininkai interesuojasi?
Kiek aš susidariau įspūdžių, taip. Jie įdomaujasi. Jie daugiau įdomaujasi plotų, kuri Švedą yra valdė iki 18 šimtmečio. Būtent Estija ir Latvija. Šitoms žemėms susidomėjom ir daugiau. Tai yra išėjų veikalų, kiek mačiau ir apie švedų karus Karoliaus 12 laikų ir 17 amžiaus vidurio, kur plačiai nagrinėjami visi žygiai, bet vis tik susidomėjimas Estija ir Latvija, ūkiniai santykiais, prekyba, pavyzdžiui, mane domina ir nepalyginama didesnis. Lietuvoje švedų laikotarpis yra, taip sakant, praeinantis, toksai efimerinis, laikinas. Tuo tarpu, kai Estija ir Latvija, tai jie valdė 100 metų, užtat ten jie ir daugiau tyrinė, ir daugiau mokslo veikalų rašoma dabar.